The Treasury Talk สัปดาห์นี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าสุดในรอบ3เดือนจากปัจจัยลบที่ไทยขาดดุลการค้าและปัจจัยอะไรที่จะกระทบค่าเงินบาทได้อีก
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้ผมบอสธาราประโยชน์วิบูลอยู่กับคุณผู้ฟังเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยเริ่มสนใจกับความไม่แน่นอนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งถัดไปซึ่งถือว่าเป็นอิชชูที่ตลาดยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวตลาดก่อนว่าทำไมมันถึงมีโมเมนต์ว่าการประชุมครั้งถัดไปของเฟดเนี่ยถึงมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง50 basis point นะครับจริงๆนะครับต้องเล่าก่อนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดเนี่ยเขามองว่าการประชุมครั้งเนี่ยน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นราวๆ25 basis pointนะครับซึ่งณ market วันนี้ตลาดมองว่าน่าจะขึ้น25 basis point ราว 80% นะครับส่วน50 basis point เนี่ยราวๆ 20% นะครับจริงๆสาเหตุว่าไอตัว50 basis point ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขามองว่าน่าจะขึ้น50 basis point เนี่ยจริงๆเรามองว่าตลาดเนี่ยเริ่ม response กับตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลข non farm ตัวเลข CPI ที่ออกมาเป็นปัจจัยหลักที่จะมา booster ตัว Fed อะครับให้เขาขึ้นถึง50 basis point ผมยกตัวอย่างนะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสหรัฐเองนะครับก็มีตัวเลข PCE นะครับเราเห็นว่าดัชนี PCE ทั่วไปเนี่ยที่รวมถึงหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยดีดตัวขึ้นถึง 5.4% นะครับส่วนตัวดัชนี PCE พื้นฐานเนี่ยขึ้นมาถึง 4.7% ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 4.4% นะครับนี่ก็ถือได้ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ทางมาร์เก็ตเนี่ยเริ่มมองแล้วนะครับว่าการประชุมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21-22 มีนาคมอ่ะครับน่าจะมีการปรับขึ้นถึง 50 basis point นะครับแต่จริงๆนะฮะอันนี้ครับคือไม่ใช่นักลงทุนในตลาดที่เขามองแบบเดียวนะครับเพราะว่าในกรรมการของทางเฟดเนี่ยเขาก็เริ่มมีข่าวออกมานะครับว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีการขึ้น50 basis point เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าวันที่ 21-22 มีนาคมเนี่ยทางเฟดน่ะจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว่าจะขึ้น50 basis point หรือเปล่านะครับสำหรับทางฝั่งของตลาดยุโรปนะครับอันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตลาดนึงที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัว CPI ของทางกลุ่มประเทศยูโรโซนพุ่งขึ้นถึง 8.5% เลยซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 8.2% นะครับนอกจากนั้นนะฮะตัวเลข CPI ของฝั่งเยอรมันเองเนี่ยก็มีการประกาศซึ่งสูงขึ้นมาถึง 9.3% ในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้ฮะสูงกว่าตัวเลขของเดือนมกราคมที่ 9.2%นะครับส่วนประเทศฝรั่งเศสเองทางสเปนเองเนี่ยก็มีประกาศตัวเลข CPI เหมือนกันซึ่งแนวโน้มของ2ประเทศนี้นะฮะก็เหมือนกับทางเยอรมนีเลยที่ว่าตัวเลข CPI เนี่ยของเดือนมกราคมเนี่ยมีตัวเลขที่สูงกว่านะครับยังไงก็ตามครับตามปัจจัยของตัวเลข CPI ทั้ง3โซนนี้นะฮะก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทาง ECB เองเนี่ยน่าจะมีการปรับตาอัตราดอกเบี้ยขึ้นในคราวหน้านะครับซึ่งถ้าถามว่าตัว ECB เองเนี่ยก่อนหน้านี้มีแนวโน้มยังไงนะครับจริงๆต้องเล่าว่า ECB เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ยังจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะ make sure ว่าเขาสามารถที่จะกดเงินเฟ้อได้จริงๆนะครับคราวนี้นะครับกลับมาดูของฝั่งบ้านเรากันบ้างฝั่งบ้านเราสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวมูลค่าการส่งออกตอนนี้นะครับทางฝั่งไทยเองเนี่ยลดตัวลงมา 4.5%ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่หดตัวอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัวฝั่งเดือนธันวาคมเนี่ยก็ราวๆประมาณ 14.6% ก็ถือว่าหดตัวเยอะเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวเลขดุลการค้าของประเทศไทยเนี่ยก็มีการขาดดุลสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับคำถามว่าแล้วภาพของการส่งออกของประเทศไทยหลังจากนี้ฮะเรามองไปในทิศทางไหนนะครับจริงๆแล้วเรามองไปในทิศทางที่ว่าในช่วง Q2 Q3 เนี่ยเรามองว่าตัวมูลค่าการส่งออกเนี่ยน่าจะกลับมาดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวปัจจัยหลักที่ทำให้การส่งออกของเราดูค่อนข้างแย่เนี่ยเนื่องจากว่าการขยายตัวของฝั่งดีมานในฝั่ง global เนี่ยดูค่อนข้างแย่ยังไงต้องมาลุ้นกันครับว่าช่วง Q2 Q3 ของปีนี้เนี่ยฝั่งของ global view demand เนี่ยจะกลับมาดีขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ผมมีเล่าไปว่าทางประเทศจีนเนี่ยมีการเปิดประเทศแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์นึงที่ทำให้ตัว global demand เนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาดูดีขึ้นนะครับสำหรับตัวดอลลาร์บาทที่คุณผู้ฟังน่าจะสนใจที่สุดนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวดอลลาร์บาทปรับตัวอ่อนค่าลงค่อนข้างที่จะ significant เหมือนกันทำ new high ประมาณ35กว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวประมาณ34ปลายๆถึง35แล้ว จริงๆเราอาจจะต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวฝั่งดอลลาร์เองนะครับแข็งค่าขึ้นพอสมควรเราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยขึ้นมาจาก101ตอนนี้ประมาณ105แล้วนะครับซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยก็มาจากทางเฟดเองก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเพซสปีดที่สูงกว่าครั้งรอบๆที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจัยนี้เองนะฮะก็ทำให้ตัว Treasury Yield ตัว10ปีหรือตัวยาวเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาราว 4% แล้วนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยคือตัว Fundamental ของตัวบาทเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี flow ออกจากประเทศเราค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดของพันธบัตรเองหรือว่าตลาดหุ้นเองซึ่งรวมๆกันเนี่ยประมาณแสนล้านบาทเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวบาทเราเนี่ยอ่อนค่าลงมาขนาดนี้นะครับถ้าถามว่ามุมมองของเรามองทิศทางว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงจริงๆเราก็มองว่าตัวดอลลาร์บาทเองอะครับแนวโน้มเนี่ยก็ควรจะอยู่แถวประมาณ 34-35 นะครับถ้าฟันเดเมนทัลเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าในช่วงเลงที่เราให้ไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงช็อตเทอมนะครับยังไงก็ตามครับสำหรับช่วงดอลลาร์บาทนะครับหลังจากนี้เรามองว่าความผันผวนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าฝั่งนักลงทุนเองหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการเทรดหรืออาจจะทำตัว hedging เพื่อทำ risk management ส่วนนี้ครับก็อาจจะช่วยทางฝั่งนักลงทุนเองหรือนักผู้ประกอบการเองเนี่ยให้รู้ตัวเลขที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะแยกประเด็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือตัวเงินเฟ้อสหรัฐเราก็จะเห็นว่ายังมีเพซสปีดที่ยังสูงอยู่นะครับพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างร้อนแรงอยู่นั่นก็เลยหมายความว่าอาจจะเป็นตัวบูสเตอร์ที่ทำให้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้าอยู่ประมาณ50 basis point นะครับสำหรับทางฝั่งยุโรปเองก็จะเห็นว่าตัวเลข CPI ตอนนี้ยังค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา CPI ที่ประกาศออกมาเนี่ยยังสูงกว่าเดือนมกราอยู่นิดนึงนะครับนั่นหมายความว่าตัว ECB เองเนี่ยก็อาจจะต้องเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อไปหยุดเงินเฟ้อในส่วนนี้นะครับแล้วกลับมาของฝั่งบ้านเราเองเนี่ยตัวเศรษฐกิจเราเนี่ยมูลค่าการส่งออกหรือว่าการนำเข้าเองเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราขาดดุลการค้าเยอะขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อว่าภาพแมโครโกลบอลวิวหลังจากนี้ครับตัวดีมานด์เนี่ยจะกลับมามากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจได้ทาง Bank of Bank SME Podcast ผ่านทาง Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ